کاکتر علیرضا محجوب دبیر کلی خانی کاریگر و نوینری پارلمانی را رای گیاندووە کە ئێمە توش قەیرانی فارغ التەحسیلانێکین کە دەرسیان تەواو بوو بەڵام ناتوانین کەرێن بۆ پێیا بکەین. وەک علیرضا محجوب دەڵێت لە ساڵی داهاتوودا 1,200,000 دەرسخوێندەی دانیشتگاهی دێنە بازاری کارەوە ئامادەی کار دەبن، بەڵام تەنها بۆ 250,000 کەس کار پێیا دەبێت. هەروەها زیادی دەکات لە قانونی بودجەی ئەمساڵدا 4,000 میلیارد تومان بۆ پشتگیری لە دروستکردنی کاری تازە دابین کراوە. بەڕای بەڕێزان تەنها تەرخانکردنی 4,000 میلیارد تومان لە شرایطی ئابووری تایبەتی ئێراندا ئەتوانێت چارەسەری قەیرانی ڕێژەی هەرە زۆری بێکایی لە ئێراندا بێت.
بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی وەختێک گەرەکیانە ڕقەمەکان گەورەتر بێت بە تمەن ئیعلانیەکان، ئەوەیە کە لە مزەی شار بە تمەن وتیانە 4,000 ئەگەر بیکەی بە دلار دەکاتە 1,000,000,000 دلار. بەم 1,000,000 دلاریش بۆ کۆمەڵگایی کە گەنجێکی زۆر زۆر کەمە، 1,000,000 دلار هیچ نییە. وەختی ئەگەر تمشاکەین دوو سێ دانە فاکتۆر هەیە کە ئێمە ئەتوانین ئاماژەی پێ بکەین. یەکێک لەوانە قیمەتی نەوتە. قیمەتی نەوت لە ساڵانەی کە حەسەنی ڕوحانی لەم دوو سێ ساڵا کە هاتووەتە سەرکار ئەوەیە کە لە 100 دلار و گەشتە تەقریبەن دەوروبەری 50 دلار. ئەگەر قیمەتی نەوت بحثی تحریم کام خیته سر یکترین لگل اوی که ایمه چند ایک منابع مالی من هی با رشد اقتصادی، چونکه اوشتی که اتوانه مطور به با اقتصادی هر مملکتی رشد اقتصادیه. رشد اقتصادی ایران به پیشبینی بانی جهانی 1% نیه لاقتصادی ایران. وقتی تو اقتصادکت 1% نبه چون اتوانه کار شغل ایجاد کرد تمشای ام وضعیت اقتصادیه کنه. ایمه سالها ایک من بوله دوران احمدی نژادک لسالها اولیه نه لدوری دوم یا دوای تحریم کن نرخی رشد اقتصادی من منفی بوه لدوزار و 2011 و لدوزار و 2012، بخصوص لدوزار و 2012 بپی اماری بانکی جهانی نزیکی منفی حوت و لدوزار و 2013 بازم منفی دو من بوه. خب تاوی امان بخی نسر یکتین ایمه دوای ام همون سال رکود اقتصادیه منفی 6 و منفی 2 ورده ورده به سیاست های که دولتی روحانی توانیتی نرخی تورم کنترل کن لکه توانیتی نرخی رشد اقتصادیش لمنفی و بیرت سر صفر ولی به پی خوشبینانتین حالتش امسالش تا نگه به 1%. 0.6% یعنی اشتا 1% ما رشد اقتصادی من نیه. رشد اقتصادی وقتی نبی یعنی شغل ایجاد نبی کار درست نبی.
که تایر هلو حالت احاتوه که زوربه بشه صنعتی کن یا تحتیل بون یا بن کەمتر لە نیوەی زەرفێتی خۆیانون کارەکەن، بتەن وایە کە بۆچی بەشی سەنعەتی لە ئێراندا توشی ڕکود بووە یا کەمتر لە زەرفێتی خۆی کارەکەن؟
بەخشەیەکی ترازی سادراتی ئێران کەین. سادراتی ئێران بە پێی خۆیان ئەڵێن ئێمە ئەمساڵ نزیکەی 30% تا 40% ئێمە ڕۆشت سادراتی غێرە سەنعەتیمان بووە. وەختی تیشای سادراتی غێرە سەنعەتیش یەکەی وەختی واقعیەت تیشای ئەقلامەکان یەکەی ئەو شتانەی کە صادریه كان غير الناس تنشاكي توائي بنوعي مرتبط بنوته، يعني مثلا صناعي بتروشيمية والاوان لوقام انا قل لبنراتي تنشاكي همان هر صادراتي نفتية واللي صادراتي نفتية خامنية. اقا قريت يان بيت لصناعتي ايرانا كزور بي صناعتك دوارا الله يمو صناعتي بتروشيمية كار توليد كان مجبور انبقى نوبو تحريم كان او تحریمانی بخصوص لسر صنعتی نوت و صنعتی خودروسازی را که تا وقت نتیجه نگرین لبحثی تحریمکانا و نگیت مرحله که بتوانین بلین عملیاتی و بتوانین بلین تحریمکان لاچوا و شرکت های گوری خودروسازی دنیا گرنو بو ایران و کتیوتا و کوپجو و کورنو اما نه لواقع نتوانین بلین شغل دروسه لصنعتی ایرانه، چونکه صنعتی ایران او دو سدان صنعته، یکی بحثی یو پتروشیمی، یکی بحثی نوته، یکی بحثی خودروسازیه. اما نه خوب احتیاجی هیا که به طوری جدی لسیاست خارجی ایران تغییرات درست بید او و بحثی تحریم کن لاب بچه و دواخی اما نه جوابی خوی پس باتو لصنعتی ایرانه که او دو سه صنعته گوره و بغیر زو صنعته ایچ کوله که زوربه بازم اگره تو بو بخشی دولتی به نوعیک، چون که لجیر نظری بنیادی مستضعفان و جنبازانان یا لجیر نظری عستان قدسی غزوی مشهدان اما به نوعیک همویان وصلن به یکو و همویشیان به نوعیک وصلن به سیاست های کلانی اقتصادیو و هموی مانه پیمان اللیت فعلا جار خوشبینی نیه.
کاک تایر ئێوە ئەم مشکلاتەتان تا حەدێکی زۆر پەیوەندە بەحسی تەحریمەوە و ساختاری نەوتی اقتصادی ئێران و محدودیە فەنیانە کە لێراندا هەیە بۆ ئەوە کە بتوانێت لەگەڵ دنیا ڕقابەت بکات. ئەی ساڵانێکی زۆرە خوێندکارێکی زۆر ئەچنە زانکۆ و دەرس تەواوەکەن بەڵام وەک وەزیری کار هشداردەدا دەڵێت کە 96 لە سەدی ئەوانەی کە زانکۆ تەواوەکەن هیچ مەهارەتێکیان بۆ کارپەیانە کردووە. لەو لاشەوە زۆر لە پسپۆڕانی بواری ئابووری و تەنانەت لە بەرپرسانی حکومی لێراندا دەڵێن بەلانی کەمەوە 13 ملیۆن لەوانەی کە دەرسیان تەواو بێ لە 10 ساڵی داهاتوودا داوای ئیشمان لێکەن لە بازاری کاردا کاریان دەوێ، بەڵام سیستەمی ئابووری ئێران تەنها دەتوانێت لەم 10 ساڵەدا لەم 13 ملیۆنە بۆ 2,500,000 کار دروست بکات. ئێوە ئەمانە گشتی بخەنە لای یەکەوە، پێتان وایە کە وەزی ئابووریان بە چ لایەکدا دەچێت و ئەمە چ کاریگەریەکی لەسەر کۆمەڵگادا دەبێت؟
ئەمەدان بە دووسێ خاڵی زۆر زۆر بەجێ کرد و زۆر زۆر دروست کرد. کێشەکانی ئێمە هەمووی لە یەک ئاڵاوە، وەکو گرێکۆڵێکی لایەتە کابین نازانین لە کوێن و بیکەیتەوە. باشترین بابگەڕێنەوە بۆ ئەو زەمانەی ئەو ساڵانەی کە ئێمە زۆرترین ڕۆشتی ئابووریمان بووە، گەشەکردنی ئابووریمان بووە. گەشەکردنی ئابووری لە زمانی خاتەمی ئەزۆرترین حەدی بوو کە گەیشتە 6% لە 2007 و 2008 بەمداوە، گەیشتە 6%. لەو کاتەیشا ئێمە بەو گەشەفەنەی ئابووریەوە کە بوومان هێشتا نەمانتوانی خوێندنگاکانمان لەگەڵ بازاڕی کارمانە بە تەواوی لەگەڵ یەکە هەماهەنگی بکەین. ئەوەیە کە ئەمانە هاوەهەنگ لەگەڵ دەکەینا ئیش ناکەن، دانی ئیشی خۆیەکە، دانی ئیشێکی ترەکە لە لایەکی ترەوە. ئافانە ئەنە ئاگایان لە یەکترین نییە، ئەم حەوزانە ئاگایان لە یەکترین نییە.
کاکتاری علی پوور، زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لەم وتووێژەدا.
سپاس بۆ تۆ بۆ ئەم کاتێش کە داتان دەڵێت.